Творчасць Вінцэнта Дугіна Марцінкевіча, яе драматургія, гэта была вядучая тэма сёлетняй алімпіяды беларускай мовы ў Польшчы. Іншыя тэмы датычылі фальклору, творчасці польска-беларускіх пісьменнікаў 19-го стагоддзя ці сваіх планаў і намераў на будучыню. Апошняе пытанне было гэтак званай свабоднай тэмай. Аднак большасць з амаль 35 фіналістаў прадметнай алімпіяды беларускай мовы пісала на першую тэму. Драматургіі ў творчасці Марцінкевіча. А гэта ў сувязі з 200-й гадавінай з дня нараджэння гэтага выдатнага беларускага пісьменніка. Дарэчы, штогоду вядучая тэма алімпіяды адносіцца да нейкай круглай гадавіны, ці гэта постаці беларускай літаратуры, ці падзеі. Скажам, у мінулых гадах вядучымі лозунгамі алімпіяды былі творчасць эміграцыйнай паэтэсы Наталі Арсеньевай або рола газеты «Наша Ніва» і «Наша Дола». Алімпіяда таксама мае на мэце праверку граматыкі беларускай мовы і валоданне беларускай мовай у практыцы. Удзельнікі перакладаюць тэксты з аднае мовы на другую, ды падчас вуснага экзамену адказваюць на пытанне перад камісіяй. Сёлета, апрача вучняў Гайнаўскага і Бельскага біолицэяў, удзельнічала некалькі асобаў з польскага ліцэя ў Беластоку, дзе беларуская мова як дысцыпліна навучаецца толькі другі год. Варта дадаць, што фіналістам алімпіяды, а перш за ўсё лаўрэатам, належацца шмат якія льготы і прывілеі. На самую выдатную ацэнку шасцёрку маюць ужо залічаны экзамен па беларускай мове на атэстат сталасці. Маюць дадатковыя балы пры паступленні на вышэйшыя навучальныя ўстановы, а лаўрэаты могуць быць прыняты без ніякіх конкурсных пасведчанняў і экзаменаў на многія гуманістычныя напрамкі на ўніверсітэтах у цэлай Польшчы. Алімпіяда беларускай мовы, як дагэтуль, адзіная прадметная алімпіяда мовы нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Няма алімпіяды славацкай, літоўскай ці ўкраінскіх моваў. А алімпіяды нямецкай, расейскай, французскай моваў – гэта ўсё ж такі алімпіяды сусветных моваў, а не меншасці. І яшчэ адно істотнае. Алімпіяда ладзіцца ад 13 гадоў. 13 разоў перамагалі вучні Бельскага або Гайнаўскага біолицэяў. Сёлета першае месца ў алімпіядзе беларускай мовы заваявала вучаніца менавіта з польскага ліцэя ў Беластоку – Наталля Швед, дачка вядомага беларускага паэты Віктара Шведа. Беластока, Юрка Лашчынскі.